خوشویستانم او کاتتان شاد. لگل او دا که چند مانگه که انجام فرمیکانی حل بجارد نگشتیکی هرمی کردستانی عراق راگی اندراو نو هولکانی جبو پیکنانی حکومتی هرم دستی هم پیک کردوا بلام هشتار ریکوتنی چی تناند برایش بدی ناکره لسر شیوو پیکاتی او حکومتو اوی هی تنها لچوار شیوی پیش نیاز کردن دایا. ایران و ترکیهش داوای خویانه با پیکنانی او حکومت چاور روان کراوه. دو شاندی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان لماوی رابردو دا سردانی تارانی انکر با و تویش کردن لگل ایرانی کان دا هم لسر پیکنانی حکومتو همیج لسر روشی نوخویی یکیتی نشتیمانی. هندی اوی کبونوکانی تاران و انکر پیوندیان با پیکنانی حکومت و هیا دکین بابتی امیزگردمان. ترکیه و ایران چیان لحکومتی هریم دوید؟ بو دوید بدلی اوان پیک بهین ریا؟ ایلان سیاسی کانی هریم دتوانند آوکان و خواستی او دولاتا فراموش بکن؟ لم مزگرده دا میوانداری هر یک لنوسر و لیکوال روا هنر توفیق و کمال چومانی دکین. کاک هنر کاک کمال زور سپاسی آماده بونتان دکم لم مزگرده دا.
زور سپاس.
کاک کمال با للای جناب تو دست پیب کین. مسئله گرانو بو تاران یا بو انکره ل دوسی پیکنانی حکومتی هریمی کردستانی عراق ده چه جور خوینوی کلا گری برای جنابه؟
ببروای من تنها خوینوی کلا گری که حکومت هریمی کردستان ل بیسالی رابر دو دانه ایتوانی و سیاست چی سر بخو پاکتیزب که و نیتوانی و زورک ل استقلالیتی هریمی هبی لناو چکه ده اما وای کردو بهوی ململانه کانی ناخوی یچتی و پارتی و دوازار درکوتنی هزی نوی و دوازار قلبونوی ململانه کردن آن او جمسرانه دا وای کردو هز اقلیم یکان زور آسان بتوانن بینن آخوی حرمی کردستان و هاو چوشکان با کیف خوان داب رجنوا براستی مبروای من دیگر لفشلی سیاستی حرمی کردستانو اروا سیاستی حتی ناو دولتی حرمی کردستانش اید جور خوانویشی تر با ام گرانوی با تارانو انکره حال ناگری. ام گرانی بود ترانو انکارواشی کردم. او پاشکویتی که هزا کردیکان ل میجو ل سردمی شورش دا توشیم بود که دوازده شهر بهوی او هزانه و بونه تقربانی شورشکان کرد تقربانی او هزانه دوازده مترسی و که من دوازده حکومتی هریمی کردستان و حتی او از مونی به هرمی کردستان مجده بونی هیا به بیتر خورمانی بیرمان نفسی در سرده مگده که شورشی مده مصطفی لو پاری به هزی ده بو لو پاری به هزی ده باشتین پیون کماری اسلامی ها بو ملام دوازار کماری اسلامی ده شورشی ایلو لکات خورمانی اصلا هرمی کردستان در راست پیون یکان من لگل ایران و لگل ترش چی لگل ایران و پارتی لگل انکره پیون دی باشن ملام او گرانه و او خوب پاشکو زنینه سیاستی اقلیمی نو چکر دوازار هرمی کدوستان برو از موندو چی خرافت برو چرمون چی خرافه با
بله که کنه جناب نازانم چند اگه هاو رای لگل او روانینه که کمال دا لگلی شی دا حزه کما و لجنابت بپرسم اگر بی تو تاران و انکره بمشه و دسته وردان یعنه بی لپیکنانی کابینه حکومت دا ایدی برای جنابت درفت یک دمینه تو بو اوی ام حکومت پی بگو تری حکومت چی نشتیمانیه
کاغ بالایان بالای عرض دگل که کمالا بالای میکش ما بالا برچاویه اما این شفاعت نبی با پروسه سیاسی کردستان دو هزی اقلیمی ترکیه و ایران ام دو هزا یکشان زور جارا و متوتو نرایتی هزی شیعه که لسر آسی جیان اوی تریان نرایتی هزی سنه که لسر آسی جیان پیمانوانه به بس کردستان امان دستی تیخ پروسه سیاسی للبنان لسوریا لیمن امان بنده هزی اقلیمی و یعنی ایش با ستراتیجی خواه نگر بلان خلالکه که بگر رینو بناو کردستان کورد و تایبتی هرمی کردستان همو جانی سیاسی و دروه دا ناپوش ره مجبور بود دا پوشی نکانیان بشکمان اگر رتو بولای ایران ریو خوی دا پوشه بشکمان اگر رتو بولای توشیا خوی دا پوشه اما اگر هاتو امنی قومی کردی لبرچاو بجیره معنی وای تو بشه که زیادر لش سیاسی خود دا پوشی و بلا هم اگر امنی سیاسی لبرچاو نکیره که واتا اما بدرجای میجو حتما آوابو اگر رینو با میجوی زور دور یعنی لسردمی ساسانی کانو کردستان شوینی داش دامه و داش شطرنچی ولاتکانی تر بوا لبروی که ام دیزداری که پیدا گریه کمو امنی قومی به معنی استراتیج سیاست ناکره که به معنی اوانکره ای که بردوام داشه اجینا هزی اقلیمی ایرانو ترکیه هزی که نک کردستان خوی لبرا رانگیره یعنی امشان جاری که نالی نواب بشفاعت بلام لآسیه ناورات تو بگره ام دو هزه لملانیان حتی او کوگات و رجالاتی ناورات همو اولاتانه شگره تو بسی تر اولات باقوته او یک خوی را بگره لو ملانیان اویش بچی اکر استراتیجه به امنی قومی تا بگره
بله یعنی اکرل والامی پرسیارکه والا جنابه تیبگم کپیم بله لان سیاسیکانی هریم ناتوانن داوکان و خواستی او دولات فراموش بکن
نابي جمان ناتوان كيف هذن أودو لاتيز من ما بس ملونية قبل من ناب إلا بأما سياسة دوجوري هي جوري كان يتسليمونا من بعض السياسة تسليمون ناكم يعني يا بجري للسياسة تسليمون ناكم بس جوري كتير للسياسة معناه في ألان بالانسي إقليمي راجتني هاوسنجي إقليمي لو جوري أنا أجر استراتيجية أم سياستي عن شرعيتي ومقبولة بلام لجوري كا بالانسي تيانا كري نا اگر زیاد رویشی تیانه کم نیخم خانی خیانه دو
که کمال او جمال کاکونر بوداله نتوانن دعوه و خواستکانی تران و انکره فراموش بکن جنابت هاورای؟
ببروه من زور عصیه اگر دعوه کانیان فراموش بکن چون که حکومت هرمی کردستان تکنان حکومت کابینه نوی حکومت هرمی کردستان پرسه چی نخواهیه و تأثیر لگورینی سیاسی حکومت هرمی کردستان نکه بیرمان نسه یچتی و پارتی خویان دارجر سیاست اقلیمی هری کردستان و خوش اندنا و حکومت بشدار دبن او یک اب لکردستان دا خو چه شکل لره دا من لګل و دام لوانی بیشتی و پارتی نتوانن داوکان ایران و ترکیه فراموش کن لوانی کاری چی سخت وی بلما فراموش کردنی او داوکان یوان لا کابینه نو حکومت هری کردستان دا شته چی اونده قرص نیه چکه حکومت هری کردستان به تمامی حکومت یک دبرج دجی سیاست کان ایران یا خود دجی سیاست کانی ترکیه به حکومت تنها خوره که خاطر و تنها کابینه که سر حکومت که هر پیش هر سر حکومت که پیشوتره و سر دیگر که لوانه هر همان به پرلمان که مزیک لهمان پرلمان که پیشوتر و وزیر کانی جوره کند لهر دوی هزا که ودن بلام چه شکل وده حکومت رمی کدوسان دنها خوی دانات و نه رک که بلا دوای سه ماه که پر بلا بهای ملبرانه کانی ناو هرمی کدوسان و ناتوان تون هستر کابینه چون اجتماعی لسر کابینه که داو خواستکانی خلق دیب دیب که بای زر اصلا لو فراغه دا ترکیه و ایران اتوان زر اصلا تداخل دا سیاستی هرمی کردستان کن بیرمان نشراس اوی لگل کاکون سپوکم نسر اوی کم لر را بردو دا لوانه زحمت بو به هرمی کردستان یعنی هزا سیاست کن جواز لو دو محوره ایش کن بلا هم لمروی کردستان دا زر اصلا حکمات هرمی کردستان خطر نیه لسر ترکیه بو چی پیویست ترکیه و ایران حکمت من او داب که وزیر به چه سپیالن چه سرک وزیران به حکومت هرمی کردستان کابینه حکومت هرمی کردستان کینه حکومت هرمی کردستان بو با مترسیگ لسر ایران بو با مترسیگ لسر ترکیه اکری ایم باس لوب کین حکومت هرمی کردستان ناتوانی در مکانین فراموش که بلام لیستا دا تنها پیکنانی کابینه اینویه تنها گورین دوسه دموچاو لدموچاوی یچیتی و با گوران لپارتی و با دو اسلامی کنجی قضیه چی و گوریه که ایران با مترسی لسر محور شیعه یعنی ترکیه با مترسی لسر محور سنه دامنه بلام لو فراغی که اوان ناتوان رک کون ملمانه نخویه کان هنس رب نوا زور آسان تر اوانا ابنا وکو بکیفی خویان اتنو لای سلطانه کان یعنانو
چو میرکان دانه نو بله باشه که کمال برای جناب انجامکانی حال بجاردن که گورانی چی لنخشی سیاسی هرم دا هنو تا آراوه است که بزوتنوی گوران بو به هزی دوم لهرمی کردستانی عراق دا یعنی ترکیه و ایرانیش به همان سنجی که سرو سودا لگل یکیتی و پارتی دادکن به همان اندازه لگل بزوتنوی گورانی شاده که یعنی یا خوده بزوتنوی گوران لانکانی اپوزیسیون بلین که پیشتر اپوزیسیون بود اما نه لپراویز بندین
خوی ببروهای من ایران و نه ترکیش نه نه به گوران پراویز بخره بلا گوران و اپوزیسیون بابلین اپوزیسیون بگشی پراویز بخره بلا موان مترسیان لوه یا او گوتاری لطور سالی را بردو دا اپوزیسیون پیشی خسته بایی که پرسی نود بن اجتماعی اکا و پیوندی نود دولاتی پیوندی اخلیمی بن اجتماعی اکا او گوتاری که دجی دستی هردانی داره چی نبه حکومت هرمی کدوسان بحانسی هز را بگره نام تکده نگ بیتا بیتا بشکل برای شیع همه او گوتاری اپوزیون تو سالی را بردو دا وای کردوا ایرانی کان و ترککان با زورک لە مەترسی لەسەر سیاسەتی ناوچەی خۆیان دابنێن. بۆیە ئەوەی کە ئێستا منەی بینم ئەو هاتن و چونە لە نێوان ئەنکەرە و هەروەها تاران و هەولێر داکرێ تەنها بۆ ئەوەیە کە بە گۆڕان و بە ئۆپۆزیسیۆن بە ئیسلامیەکان بڵێن هەروەک چۆن یەکێتی پارتی نەیانتوانی و لە دەرەوەی ئێمە سیاسەت بکەن ئەوە ئێمەی نەتوانین هەر هێزێک لە هەرێمی کوردستاندا سیاسەت دەبێت لە یەکێک لە محۆرەکانی ئێمە بێت. ئەوە زۆر گرنگە تاچەند هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان ئەتوانن بەرەنگاری ئەو بۆچوونەی ئێرانیەکە ئەو پیامانی ئێران بنەوە. لە هەمان کاتیشدا ئێران و تورکیا لە ململانێدان بۆی کە ئەگەر بێت و یەکێتی لێ ئێستادا فەرامۆش بکا لە ئێستادا بەجێی بهێڵێ مەترسیەوە کە هێزێکی وە گۆڕان لەوانەیە نزیک بێتەوە لە تورکیا بۆ پێی کە لە داهاتوودا چۆن تورکیا توانی بێتی بەڵانسی هێز بۆ پارتی لە ناوچەکەدا ڕابگرێ. ئێران لەوە ترسێ گۆڕان بەرەو تورکیا بڕوە. بۆیە ئەیوێت ئەو پەیامە بدا کە ئێران ئەتوانێت یەکێتی زیندوو بکاتەوە، ئێران ئەتوانێت یەکێتی ڕابگرێ، ئێران ئەتوانێت بێتە مەترسی لەسەر ئۆپۆزیسیۆن. بۆیە هێز ئۆپۆزیسیۆنەکان لە کوردستاندا ناکرێت بیر لەوە بکەنەوە کە سیاسەتێکی بدیان هەبێ بەدەر لەوەی ئەگەر بێت و ئەو سیاسەتە کوردیە زۆرێکش لە زۆرێک لە خزمەت نەبێ بە بەرەی شیعیان بەرەی سوننە.
کاکونەر دێمۆلای جەنابێ، بەڕای تۆ پرسی نەوت چەندێک کاریگەری و ڕۆڵی دەبێت لە پێکهێنانی ئەم کابینە نوێدا لە ڕوانگەی ئەو دەستانەی تاران و ئانکەرە هەیانە لە پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێدا؟
کاک وەڵنجان، بۆ ئەوی نەبێ بە خۆتزینەوە لە پرسیارەکە، یەک تۆزخۆنکردنەوە لەسەر وەڵامەکەی پێشووەکە من ئەوە جیا ئەکەمەوە، ئەڵێم سیاسەتکردن بە سراتی جیاوازە لەگەڵ سیاسەتکردن بە تەسلیم بوون. ئەم دووشە جیاوازە، ئەمانە ئەمشیلەکان ئێمە قسە لەسەر دروزبوونی حکومەت دەکەین. ئەگەر دروزبوونی حکومەت بێ، ڕاستە ڕەنگە ئێران بە پی بەرژەوەندیەکانی خۆی نەسیحەتی خۆی پێشکەش بکا، تورکیاش لە ئامانشیەوە بە پی ئەجەندا و نەسیحەتەکانی خۆی نەسیحەتی هێزە سیاسیەکانی کوردستانەکە ئەڵەن بە پێ ئەم نەسیحەتانە حکومەت دروست کەن. بەڵام لە دەرەوەی ئێران و لە دەرەوەی تورکیاشە، ئەگەر ئێمە ناونیشانمان هەبێ بۆ پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە، یعنی من بەسم لە ناونیشانەوەی لە دەرەوەی هەر پێشبڕچی و ناکۆچیکی حیزبایەتی لە بینی پارتە سیاسیەکانی خۆیانە کە خەتێکی سەرەکییەکە وەکو ئامانجێکی دیاریکرا بۆ سیاسەت و بۆ ئیدارەی سیاسی، ئەو کاتە نەسیحەتەکان نابێ بە تەسلیم بوون. نەسیحەت وەکو نەسیحەت وەرەگیرە، نەسیحەتی سیاسی هەڵبەتە نەسیحەتی سیاسی من بەسم لەو ستراتیژی ئێرانەکە بپارێزرێت لە ناوچەکە یا بە پێچەوانەوەی تورکیا. بەڵام ئەگەر سەیری خطاب کەی ئەوەی کە ئێمە سێ مانگە تەعەن زۆر زۆر ناقانونیە، چونکە بەپێی یاسای ژمارەیەکی ساڵی 2005 سەرۆکی هەرێم لە ماوەی 30 ڕۆژە ئەبێ وتبێتی حزبی براوە مادەی دە لە یاسای ژمارەیەکی ساڵی 2005 ئەڵێ ئەبێ لە ماوەی 30 ڕۆژە ئەرکی سەرۆکی هەرێمە تەعەن ئەمە ڕابگێنێ کە لە ماوەی 30 ڕۆژە حزبی براوە حکومەت تەشکیل کا. ئەوە ئێمە سی ڕۆژی مان تێپەڕک و 4-5 سی ڕۆژی تریشە خائێنێ. ئەمانە کێشە گەورەکەی با نەبەسێتەوە بە ئێرانەوە یاخود بە تورکیاوە. بۆیە ئەڵێم ئەگەر ناونیشانی سیاسی هەبێ لە پرۆسی سیاسیە لە هەرێمی کوردستانە، سەیری کە پارتی دیموکراتی کوردستان حکومەتی بنکە فراوان لای ئەو وەکو ناونیشانی سیاسی معناکەی ئیستحقاقی ئینتخابیە، تۆ سەری ئەم گوتارەکە لای بزوتنەوەی گۆڕان معناکەی معنای بنکە حکومەتی بنکە فراوان معنای ئیستقراری سیاسیە. لە لای چەتی نیشتمانیش ئەوی شەر وەکو هێزێکی براوە لای ئەو بەشداری پێکردنە، بەڵام بە پێی پێگە و قورسایی سیاسی تۆ هەر لە سەرەتاوە جارێ لە دروزبوونی حکومەتەکەتا کە هێشتا دروست نەبووە سێ تعریفی جیاوازە هەیە، سێ ناونیشانی جیاوازە هەیە بۆ ئەو حکومەتی کە ناوی حکومەتی بنکە فراوانە. با هەموو شتەکان نەخێنەوە ئۆباڵی ئێران و تورکیا. من ئەوامە بەسم وتم ئەگەر تۆ لە سەرەتاوە جەستەی سیاسی داپۆشرابێ کەواتە ستراتیجیت هەیە، ئەمە بە دەرەوبوونی جەستەیە، تۆ سێ قسەی جیاوازەیە هەرتێک شان بەیەکەوە ئەیانێ بەشداری لە یەک حکومەتا بکەن. یە بابینەوە سەر مەسەلەی نەوت. نەوت یانە مەسەلەیەکی ستراتیجیە. نەوت من ناوێنم پیشەسازی سیاسەت. بەڵێ هەرێمی کوردستان بووە بە ڕقەمێک بە هاوکێشەیەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست و تەنانەت دەتوانێت بچێتە ناو سیاسەتی جیهانیشەوە بچی بە پیشەسازی نەوت کە کاتە پیشەسازی سیاسەت بۆ تورکیا زۆر زۆر مهمە جەزب کە کێشی هەرێمی کوردستان بکا بەلای خۆیەوە، چونکە هەناسەی نەوتی هەرێمی کوردستان لەلای تورکیاوەیە. ئەمە پشتگیریەکەی ئەوە لە سماعەتی نەوتی هەرێمی کوردستانە کە بەدەست پارتی دیموکراتی کوردستانەوەیە. بۆ لای ئێرانیش بهمان شو الترهينان كين نوت كأكيرت السنوري أو سنوري صوص أكيرت السنوري نفوذي إيرانو بو أويش بهمان شو بجداري كردن هناسيان للرجع أو بريانو للرجع تركيا وقت قازر شو ببي مصلحتي خوابي على راس زيركي سياسي كرد دركوي أجر بتواني لبني أو ياريانا بالانس كراب قدي كناو ناو بالانس سياسي بالانس سياسي خو راب قدي أصلا كرد تواني بيبا دولة للرجع نوتوا أجر بتواني بالانس كيكيركا
بلى دوا برسيار من المزجدة كاكمل لاي جناب توا البته باس خواز لسر مسئله حکومتی بن کفراوان و مسئله دستی وردانی درکیج لپیکنانی کابینه اینوی دا هاتو تا آره آوا پرسیاره کم اویا کامیان آلو زیزیاتر بو پیکنانی ام حکومت دروز دکن اوی که حکومت که بن کفراوان بیا یا خود دستی وردان درکیه که یا
ما بروای من لسرت ها دا مسئله بن که حکومت بن کفراوان اکردو با طبعت که تروانینی جیوازی یچتی و گوران و پارتی بو بجداریان بو بجداریان لا حکومت ورگرتنی پوستکان لسرطا داما بو با پرسیک بلان دوای اوی کاب او پرسا رکناکم لسرطوناتی دا بشکردنی پوستکان لگه دا او فراغ درسته بو به هزا اخلینکانو تداخل کن لکارو باری هرمی کلوست نام تداخل لسرطا دا بونی هبو بلان لسرطا دا هزا اخلینکانی انتوانی زور آسان بجدا تداخل كان بو في تنها وكا هنر باسكر تنها نصيحة بو بلام ليه استادا كيشتي واهستكا لو حكمة من كفراوانا بدا لسر بيجي سياسيني بلكو لسر استخاخي حلب جاردنا لغدا لواني جورك لا براوز خستن توش يشتي بي او فراغا ورئة دا باهزش وكو يران تداخل كالا سياسي ريمي كدوسان ونكر نصيحة كابلكو مرز دابني بو حكمتك بو درزبوني حكمتك شوا و دوازدهش اگر یه دوازده متفاوت گران، آو تداخل قبول کاین، آو مردانی که ایران قبول کرد دوازده اگر با دیجی برجون یکانی گران اپوزیشن بکه بتوان تاسن قبول کرد. بوی تاسا لسرت هدا من حکمت استفاده که و بلام لیست هدا تداخل اقلیمی که.
بله که کنر جنابت.
من پێم وایە هەردووکی یەکەم لەناو خۆیان ئەو ئیتفاقە نییە ئەو ناو نیشانە سیاسیە نییە بۆ پرۆسەی سیاسی دیوی دەرەکیش هەندی جاری کە دووبارە یەکەمەوە کوردستان لەشی سیاسی بە دەرەوە جەستەیەکدا هەموو کەسێ مەکشوفە بە ئارەزی خۆی ئەتوانێت دەستی تێبخا دەستبێنێ شەڕی تیا دروست کات ئاڵۆزی سیاسی تیا دروست کات ئەوەشیان هۆکاریی ترە ئەشگەڕێتەوە بۆ ئەوە هیچێک لە هەرە ضرورەکانی کە بۆ سەدەم جاری شەکەت من پێداگری لەسەرەکەمەوە نەبوونی یاسایەکی بنشینەی کە ناوی دەستوورە ئەم وڵاتە سیاسەتی ئەم وڵاتە ڕێبخا بەردەوام ئێمە هەروا بەدەرەوە تەنانەت پەرژەوەندی سیاسی ئەم شتانە هەموو ئەکەوێتە سەر عەلاقاتی سیاسی ئێمە بەدەرەوە بە دەوڵەتەکان خۆزگە بە دەوڵەتیشەوە بچکەوە عەلاقەتە چێتە ئاسی دیبلۆماسیەوە هەر عەلاقاتەکانمان عەلاقاتی مخابەراتی و لەگەڵ مخابەراتی عالەمیە ئێمە سیاسەتەکەین بەداخەوە
کاکونەر کاکەمال زۆر سوپاسان دەکەم بۆ بەشداریتان لە مێزگردەی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا
زۆر سوپاس سلاو بۆ تۆش کاک وڵەنکەن